electrică către acest penitenciar, iar la intrarea acestuia au fost plasate 3 posturi de miliție care împiedică accesul camioanelor cu alimente, apă potabilă, cărbune și lemne. Ion Leahu menționează că rezervele de apă potabilă din penitenciar sunt pe sfârșite, iar condițiile antisanitare create pot duce la izbucnirea unei epidemii de tuberculoză în oraș. Administrația locală declară că va reconecta apa și energia electrică doar după ce vor fi evacuați primii deținuți din penitenciar.
Noi nu putem să mergem la asta, chiar și 10 bolnavi de tuberculoză care vor fi transferați într-o instituție nepregătită. Asta înseamnă că noi, în mod artificial, în mod conștient, contribuim la aceea că se distribuim boala în alte medii. Asta e foarte grav. În primul rând, că apa a rămas foarte puțină. Acele rezerve care sunt acolo se vor epuiza într-un timp foarte scurt. Ne putem aștepta la orice agravare. Adică dacă atunci când eram în cantități destule, apă, potabilă, energie electrică, se asigura un regim sanitar absolut normal, care practic excludea orice pătrundere a infecției în afara zonei. Dar din moment ce vor fi încălcate această situație, atunci nimeni nu garantează că într-adevăr infecția poate să răspândească și noi.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Urmele unui act sângeros comis în urmă cu 3 ani la Sankt Petersburg, când a fost asasinat unul din deputații în adunarea legislativă locală, duc până în Republica Moldova, mai precis la Comrat. Să-l ascultăm pe Vlad Surcanu.
Poliția moldoveană a arestat la Comrat 2 persoane bănuite că ar fi organizat în 1999 asasinarea deputatului în adunarea legislativă a orașului Sankt Petersburg, Victor Novosiolov, a declarat astăzi Europei Libere purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Andrei Slutu. El ne-a comunicat că anchetatorii care examinează acest caz nu au stabilit deocamdată identitatea exactă a celor 2 persoane reținute, deoarece în momentul arestării ele aveau asupra lor câteva pașapoarte, eliberate pe nume diferite de către autoritățile Republicii Moldova și cele ale Federației Ruse. Andrei Slutu.
Poliția de la Chișinău a reținut 2 tipi suspectați de asasinarea deputatului în adunarea legislativă a Sankt Petersburgului, Novosiolov, caz care a avut loc în 1999 la Sankt Petersburg. Deocamdată, ancheta este la etapa de finisare a identității acestor tipi, fiindcă au mai multe acte. Pe unele figurează un nume de familie, iar pe altele alt nume. Pe unele figurează ca cetățeni ai Republicii Moldova, pe altele nu. Figurează Covaliov, Tarasov, același și Covaliov și Tarasov, altul e Semco și Cerneaev.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne a evitat să ofere alte amănunte cu privire la acest caz până la finalizarea anchetei. Victor Novosiolov, care era liderul fracțiunii Regiunile Petersburgului din adunarea legislativă a Sankt Petersburgului, candidat pentru funcția de președinte al Dumei Locale și a fost omorât la 20 octombrie 1999, cu o zi înainte de desfășurarea alegerilor. Presa rusă a scris în acea perioadă că Novosiolov avea cele mai mari șanse să devină speaker al adunării legislative a Sankt Petersburgului. În urma cercetărilor, forțele de ordine ruse i-au reținut pe ucigașii lui Novosiolov, însă nu i-a putut găsi pe comanditarea asasinatului, anunțându-i în urmărire internațională. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Ninsorile de ieri și azi au dat mult de furcă locuitorilor din capitală și provincie. Multe localități au rămas fără curent electric. Circulația rutieră pe șosele s-a făcut cu dificultate, autobuzele ajungând la destinație cu mari întârzieri. Despre situația creată de căderea zăpezilor abundente, relatează Ina Corețchi.
Ninsorile abundente din noaptea trecută au afectat o bună parte din localitățile din nordul și centrul Republicii Moldova. Potrivit șefului adjunct al statului major din cadrul departamentului situației excepționale, Victor Blanaru, din cauza zăpezii, peste 100 de localități au rămas fără energie electrică.
Conform situației la 12.00, fără energie electrică au rămas 3 localități din municipiul Chișinău, 39 localități județul Bălți, 7 localități județul Soroca, 10 localități județul Orhei 54 localități, județul Ungheni, și 2 localități, județul Chișinău. Centrul de față activează brigadele specializate care înlătură avarele de la rețelele electrice.
Potrivit datelor poliției rutiere, din cauza ninsorii au fost înregistrate câteva accidente care nu s-au soldat cu victime. Solicitată de noi, șefa Serviciului de Presă al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Angela Chicu, a declarat că, deși în dimineața zilei au existat unele probleme pe drumurile naționale din cauza stratului de zăpadă care a ajuns până la 15 cm, situația s-a ameliorat după intervenția mașinilor de dezăpezire.
În Republică, ca atare, situația este normală, adică nu sunt afectate drumurile. Unicul lucru continuă să ningă la nordul Republicii, dar tehnica curăță drumurile. În dimineață au fost probleme pe traseul Rezina Orhiei Călăraș, pe sectorul Bravice, pe urmă au fost probleme la Cornești, la Chișinău-Ungheni, pe urmă pe Resecină și în satul Funda Galbenă, la Hâncești.
Angela Chicu a mai spus că în cazul în care ninsorile vor continua, ministerul nu poate garanta că drumurile vor fi în stare bună, deoarece utilajele de curățare a traseelor de circulație sunt învechite.
Practic este pregătită tehnica, 75% din tehnică este gata către sezonul de iarnă. Alta e problema că tehnica este uzată și, mă rog, dacă unitatea de transport iese în teren, poate să activeze 2-3 ore și poate să defecteze, adică nu este nicio garanție.
Prognozele meteorologilor însă arată că în zilele apropiate precipitațiile nu vor înceta, iar temperatura aerului va continua să scadă. Iată ce a declarat postului nostru de radio vicedirectorul Serviciului Hidrometeo, Ilie Boian.
Toată săptămâna așteptam precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Numai pe data de 7 o să fie fără precipitații. Temperatura va scădea la nordul Republicii chiar noaptea până la -7. O să fie, iată, pe data de 9:10. Adică cu 7-8 grade mai jos decât norma. De la ora 20 seara până mâine la ora 20, așa aveam în Republică. Noaptea, cer noros, precipitații îndeosebi sub formă de lapoviță. Izolat polei, depuneri de lapoviță. Pe drumuri ghețuși, vânt din nord-est, 7-12 metri pe secundă. Temperatura aerului se va situa între 0-5 grade frig. Ziua, temperatura aerului se va situa în jur de 0 grade.
În această situație, majoritatea absolută a chișinăuienilor nu au încălzire în apartamente. Aceasta deoarece furnizorul de agent termic, întreprinderea Termocom, refuză categoric să conecteze la sursa de căldură blocurile de locuințe care au datorii. În prezent, doar 60 de blocuri din capitală au achitat integral datoriile pentru agentul termic livrat în iarna trecută. Această cifră reprezintă mai puțin de 2% din întregul fond locativ din Chișinău. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Președinta Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a efectuat astăzi o vizită în orașul Bălți. Mai multe de la corespondentul nostru local, Vitalie Cazacu.
Guvernarea comunistă intenționează ca până în primăvara anului viitor să realizeze în fapt promisiunea electorală de a reveni la sistemul de raioane. Acest lucru l-a declarat astăzi la Bălți președinta Parlamentului Moldovean, Eugenia Ostapciuc, care s-a întâlnit cu funcționari publici și conducători ai unităților economice din această localitate. Ostapciuc a spus că, potrivit unui plan al comuniștilor, Republica Moldova va fi împărțită în 32 de raioane și, citez, astfel va fi redus numărul funcționarilor publici din administrațiile locale cu 20%, citat închis. Președinta Legislativului a mai comunicat că majoritatea parlamentară va opera din nou cu modificări în legislația curentă privind alegerile locale. Între altele, Eugenia Ostapciuc a spus că Parlamentul Moldovean, controlat de comuniști, va vota iarăși modificarea potrivit căreia primarii urmează să fie aleși de către consilieri și nu de populație, cum a fost până în prezent. Și a continuat, citez, de ce adică președintele țării poate fi ales de către 100 de deputați, iar un primar nu poate fi ales de către consilieri? Am încheiat citatul. Reamintim că aceste modificări au fost deja operate în legislație, însă Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale. Comentând aceste decizii ale Curții, Ostapciuc a spus că guvernarea comunistă a fost nevoită să se conformeze textului acestora, dar asta, citez, nu înseamnă că ne supunem Curții Constituționale cu capul plecat, citat închis. În context, președinta Parlamentului a spus că actualii guvernanți s-au săturat deja și de monitorizările Consiliului Europei, monitorizări care au fost pe parcursul unui an, potrivit Eugeniei Ostapciuc, Ostapciuc, 7 la număr. Cu toate acestea, noi am demonstrat Consiliului Europei că nu suntem cămile, a precizat vorbitoarea. Eugenia Ostapciuc, de asemenea, a reluat azi acuzele aduse de către comuniștii moldoveni autorităților române, declarând că Iurie Roșca a fost finanțat în timpul protestelor anticomuniste de către România. Șefa legislativului de la Chișinău a criticat de asemenea opoziția parlamentară și anume Alianța Brăiș, care în opinia domniei sale nu este constructivă, așa cum s-a declarat de la început. Cu toate acestea, în opinia Eugeniei Ostapciuc, cele trei ramuri ale puterii se împacă foarte bine, lăsând să se înțeleagă că majoritatea parlamentară comunistă este satisfăcută și de activitatea guvernului Tarlev. În plus, Eugenia Ostapciuc a anunțat publicul că actualmente președintele Voronin este preocupat în primul rând de selectarea cadrelor, însă nu a descifrat despre ce cadre este vorba. Referindu-se la promisiunea electorală a comuniștilor de a da limbii ruse statut de a doua limbă de stat, președinta legislativului a spus astăzi la Bălți că opinia publică încă nu este pregătită pentru asemenea schimbări și că deocamdată trebuie să ținem cont de prevederile constituționale. Precizăm în final că Eugenia Ostapciuc a fost astăzi la Bălți pentru a participa la ceremonia de dare în exploatare a unei noi secții la întreprinderea mixtă moldo-germană CMC Knauf. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Analiza economică.
Iurie Gotișan se ocupă astăzi de discrepanțele evidente în bugetul pe anul 2003, buget aprobat de guvern și adoptat de Parlament.
Aprobat în două lecturi, la una din ultimele ședințe a Parlamentului, proiectul bugetului de stat s-a declarat a fi orientat spre realizarea obiectivelor din programul de activitate a guvernului. În realitate, acesta demonstrează incapacitatea executivului de a transpune într-o viziune bugetară substratul ideologic și preferințele politice ale Partidului Comunist. Promisiunile populiste din perioada electorală s-au ciocnit încă o dată de realitățile economice dure. În bugetul pentru anul viitor se prevede că 40 milioane de dolari din datorie externă vor fi restructurate prin intermediul Clubului de la Paris. În același timp, chiar dacă în ultima vreme se observă o relativă revigorare a relațiilor cu forurile financiare internaționale, un acord efectiv de restructurare a datoriei publice externe nu există. De aceea putem fi convinși de faptul că, constrânși de insuficiența resurselor financiare externe, comuniștii, în contradicție cu prevederile doctrinare, vor fi nevoiți să accepte continuarea privatizării. În context, circa 20% sau aproximativ 800 milioane de lei din veniturile bugetare sunt prevăzute anume ca venituri din privatizare. Însă această sumă poate fi obținută numai din privatizarea efectivă a celor obiective economice și de infrastructură la care râvnesc unii membri și simpatizanți ai partidului de guvernământ, dar care din lipsă de resurse pentru moment sunt interesați în amânarea privatizării. Este vorba de unele întreprinderi mari, cum ar fi MOL Telecom, rețelele electrice de distribuție Nord și Nord-Vest, precum și unele fabrici vinicole și de tutun. Alte surse importante de finanțare a bugetului sunt așteptate de la guvernele altor state și de la unele organisme internaționale, în timp ce 36% din cheltuielile incluse în proiectul de buget pentru 2003 sunt destinate de servirii datoriei publice externe. Mulți experți economici din țară au declarat că din acest cerc vicios al datoriilor nu există o altă ieșire decât reluarea bunelor relației cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care par a fi singurii salvatori după cum se repetă în ultima vreme. Abia după aceasta va fi posibilă inițierea negocierilor de restructurare a datoriilor de către Clubul de la Paris. Nu trebuie de uitați nici de componenta internă a datoriei, datoria publică, deoarece aceasta crește într-un ritm îngrijorător. Dacă creditarea externă nu va fi deblocată, mecanismul împrumuturilor interne se poate transforma cu ajutorul legislativ al Parlamentului într-o coloană financiară clasică de natură să distrugă sistemul financiar bancar al țării, care, deși a trecut prin perioade mai mult sau mai puțin sumbre, a reușit totuși să evite un risc de sistem și respectiv nu a fost într-o situație de criză majoră. În această ordine de idei este important să mai specificăm că așa cum organismele financiare internaționale impun condiții Republicii Moldova, tot astfel ar trebui să procedeze și structurile statale din țară în relațiile cu debitorii săi. În ceea ce privește impozitul pe venit, în bugetul propus a fost redus de la 25% la 22%. În opinia mai multor economiști, această diminuare a impunerii fiscale nu poate fi calificată drept o revoluție în domeniul impozitelor, după cum declarau anterior oficialitățile guvernamentale. Mai mult decât atât, deși în guvern au fost auzite mai multe voci pledând pentru reducerea impozitelor, unii membri ai partidului de guvernământ au declarat că, prin intermediul bugetului înaintat în Parlament, guvernul se pronunță în favoarea continuității și stabilității regulilor fiscale, deoarece modificările permanente ale legislației conduc de regulă la dezorientarea sistemului fiscal și stimulează indisciplina financiară. Prin urmare, stereotipul marcat de administrare post-sovietică, conform căruia impozitele înalte asigură venituri publice mari, a fost nuanțat în mare măsură și în acest buget, care de altfel se arată și el cu elemente de austeritate. În realitate, am putea ușor să demonstrăm că chiar dacă impozitul corporativ și cel pe venitul persoanelor fizice ar fi reduse cu 10 puncte procentuale, iar taxa pe valoare adăugată cu 5 puncte, bugetul de stat nu ar avea de suferit, iar efectul inițierii unor asemenea acțiuni s-a realizat prin lansarea unor semnale pozitive de creștere a sectorului real al economiei, iar ponderea economiei tenebre s-a reduce considerabil. În pofida unei orientări sociale, actuala versiune a bugetului în linie mari reprezintă o continuare a politicii fiscal-bugetare din anii precedenți. În acest mod, una din axiomele teoretice care vine din domeniul economiei politice, și anume cea care consideră bugetul ca o reflectare financiară a politicii, se dovedește a fi lipsită de un conținut real în Republica Moldova. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
De la chestiunile bugetar-financiare la cele economice, Vitalie Kondratski l-a întrebat pe Steven Hensel, specialistul pentru Republica Moldova de la Unitatea de Cercetare a revistei britanice The Economist, ce părere are despre starea actuală a economiei moldovene.
Domnule Stuart Hensel, cum ați caracteriza starea de lucruri actuală în economia Republicii Moldova?
The Moldovan economy is performing quite strongly today, especially in comparison to previous years.
Economia moldovană are o evoluție destul de bună, mai ales în comparație cu anii precedenți. Produsul intern brut a crescut cu 6% în primele 9 luni ale anului, inflația e joasă, iar moneda națională e destul de puternică. Acestea sunt niște semne foarte pozitive. Ca și în anii precedenți, politica fiscală și cea monetară sunt foarte puternice, mulți analiști occidentali fiind impresionați de performanțele băncii naționale, iar guvernul s-a descurcat destul de bine cu gestionarea deficitului fiscal. Consider însă că încă există o serie de probleme serioase legate de economia moldoveană, care nu a reușit să atragă atât de necesarele investiții străine directe. Totodată, climatul de afaceri nu a fost îmbunătățit, astfel încât investitorii străini să vrea să vină și să investească în economia Moldovei. Aici ajungem la problema bazei economiei, care este foarte puțin dezvoltată, ceea ce face Republica Moldova vulnerabilă la șocurile externe, cum s-a și întâmplat în 1998. Anume, acest fapt îngrijorează pe observatorii occidentali. O altă îngrijorare este că, din cauza mersului lent al reformelor și investițiilor străine reduse, economia moldoveană nu se restructurează suficient de repede și nu se îndepărtează de la baza sa agricolă și de la industria de prelucrare. Vedem că exporturile Moldovei depind în continuare de produsele agricole și industria de prelucrare. Majoritatea exporturilor în Rusia, de exemplu, reprezintă vinurile. Posibilitățile de export ale Republicii Moldova sunt mai joase decât în orice altă parte a Europei, ceea ce reprezintă un alt motiv de îngrijorare. În pofida statisticilor cu adevărat bune date publicității de guvern, dezvoltarea slabă a economiei moldovene ne îngrijorează în continuare. Cum ați putea comenta rezultatele misiunilor de săptămâna trecută a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, care au înaintat mai multe condiții pentru a continua finanțarea Republicii Moldova? Impresia mea este că în ultimele declarații făcute, FMI-ul și Banca Mondială s-au arătat satisfăcuți de performanțele guvernului. Reprezentanții organismelor financiare internaționale au comentat mai multe lucruri referitoare la situația macroeconomică, de care tocmai am vorbit. Ca și în alte rânduri, FMI-ul și Banca Mondială ar dori să vadă progrese în anumite domenii. Am în vedere aprobarea bugetului pentru anul 2003 și aprobarea unui cadru legislativ pentru inspecția mărfurilor înainte de expediție. Niciunul dintre aceste lucruri nu este nou și cred că relațiile dintre Chișinău și organismele financiare internaționale sunt bune și guvernul moldovean are toate șansele să vadă în următoarele luni noi credite de la FMI și Banca Mondială. Care sunt acum șansele Republicii Moldova să inițieze negocierile cu Clubul Creditorilor de la Paris privind restructurarea unei părți a datoriei externe? Cred că faptul că guvernul a reușit să păstreze relații bune cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială, precum și reușita restructurării euroobligațiunilor, va fi de folos în restructurarea datoriilor externe prin intermediul Clubului de la Paris, cu suportul FMI-ului, iar faptul că Republica Moldova nu poate face față acestei datorii mari va fi un argument în plus pentru creditor pentru a accepta restructurarea datoriei sale externe. Unii experți locali susțin că creșterea spectaculoasă a produsului intern brut se datorează nu în ultimul rând creșterii importurilor, fapt care este îngrijorător. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? Este cert faptul că au crescut semnificativ veniturile bugetare din impozitele pe import, fapt care a provocat și o creștere a PIB-ului. Totuși, importurile au și un impact negativ asupra produsului intern brut și importurile nu duc neapărat la creșterea PIB-ului. Care este opinia dumneavoastră referitor la procesul de privatizare a operatorului național de telefonie fixă MOL Telecom? Privatizarea MOL Telecomului este un caz foarte interesant. Acesta este un exemplu al problemelor pe care le are Moldova în atragerea investitorilor strategici din Occident, singura companie ce a participat la concursul de privatizare fiind una rusească. Acest caz subliniază și problemele pe care le are Moldova în obținerea unor prețuri bune pentru întreprinderile de stat scoase la vânzare. Oferta mică a companiei rusești pentru MOL Telecom ne provoacă îngrijorare și sunt perfect de acord cu FMI-ul, care a recomandat guvernului să nu accepte oferta companiei rusești dacă aceasta nu va fi atractivă. Pentru că climatul în domeniul telecomunicațiilor în Europa este la moment atât de rău, cred că e mai bine pentru Republica Moldova să mai aștepte cu vânzarea MOL Telecomului decât să accepte un preț foarte mic. Domnule Stuart Hensel, vă mulțumim pentru acest interviu.
Agenda culturală.
Rubrica de astăzi a lui Dumitru Crudu este dedicată lumii teatrale.
La simpozionul care a avut loc zilele acestea la Centrul de Arte și Cultură Ginta Latină, consacrat teatrului contemporan din Republica Moldova, au participat critici de teatru, regizori, dramaturgi și ziariști atât din Republica Moldova cât și din România. Tonul a dat scriitoarea Larisa Tură. Comunicarea ei s-a axat pe un sondaj sociologic întreprins printre comedianți. Concluziile la care a ajuns Larisa Tură au fost destul de triste. Ea a constatat că statutul actorului s-a schimbat radical în perioada postsovietică. Acesta a ajuns dintr-un erou al rezistenței culturale și un artizan al schimbărilor sociale și politice într-o victimă a acestor transformări. Nu este vorba numai despre aceea că actorul are un salariu de mizerie, dar și despre faptul că actorul a devenit un marginal. Criticul de teatru Leonice Mortan a constatat, în plus, că întreg fenomenul nostru teatral se află în declin, comparativ cu ceea ce se întâmpla acum 10 sau 15 ani. S-a încercat să se găsească niște explicații ale acestei crize. Una dintre ele ne-a dat-o conferențiarul universitar Svetlana Târțău. Ea a afirmat că declinul teatrului este condiționat de criza învățământului teatral. O altă explicație a găsit-o Angelina Roșca, directorul revistei Coliseum Teatru, care crede că estetica vahtangoviană a căpătat în peisajul teatral din Republica Moldova o proiecție unidimensională. În opinia Angelinei Roșca, singurul procedeu pe care îl cultivă teatrul nostru este grotescul comic, or, creația lui Vahtangov este cu mult mai complexă și include grotescul tragic, realismul fantastic și filozofic. Toate aceste lucruri însă nu sunt valorificate de teatrul nostru. Dramaturgul Nicolae Negru a afirmat că teatrul basarabean se află într-o tranziție perpetuă, a cărei direcție încă nu e clară. Spre ce se îndreaptă teatrul nostru? Către o instituție culturală națională sau către una comercială? Conform lui Nicolae Negru, teatrul nostru este mai degrabă un organism comercial care a sacrificat orice fel de strategie repertorială. Oricât de ciudat ar fi, teatrul nostru național există fără dramaturgie națională. Perioada de tranziție a afectat însă cel mai tare teatrul din provincie. Aceasta a fost părerea lui Ion Gheorghe Șuițchi. Nu toți participanții la simpozion au împărtășit acest scepticism asupra viitorului teatrului nostru. Criticul de teatru Dina Ghimpu a afirmat că schimbările politico-sociale aduc cu sine, volens nolens, modificări de valori, deci și revizuiri de ordin estetic. Astăzi nu mai putem monta la fel ca înainte de 90 și nici nu ar trebui să deplângem acea perioadă, pentru că ea a fost una a complicității cu cenzura. Totodată, a susținut Dina Ghimpu, nu ar trebui să mai abuzăm atâta de sintagma criză culturală, care este deja un loc comun, deoarece s-a văzut că o artă veritabilă poate trăi din și prin criză. La fel de optimistă s-a dovedit a fi și Larisa Ungureanu, care a susținut că există teatre stabile, având o trupă permanentă, un sediu și un repertoriu coerent. Ea ne-a dat drept exemplu teatrul Satiricus. Criticul de teatru Pavel Proca nu s-a lăsat nici el speriat și intimidat de atmosfera sumbră din viața noastră teatrală. Conform lui, companiile de teatru independent ar fi una dintre soluțiile cele mai plauzibile de a ieși din criză. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Întreprinderile industriale din Republica Moldova elimină anual în mediul ambient aproximativ 260 tone de substanțe nocive, din cauza că nu dispun de tehnologii moderne de filtrare și reciclare a acestora, scrie ziarul Flux. Șeful adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, Victor Egorov, ne informează că actualmente în Moldova mediul înconjurător e poluat mai ales de automobile, a căror număr crește vertiginos, centrale termice și instalații de termoficare. Ziarul Komsomolskaya Pravda, ediția de Chișinău, ne informează că la 6 noiembrie la Chișinău se va desfășura în premieră o acțiune mai puțin obișnuită, numită 120 minute de socialism și organizată chiar de jurnaliștii de la ziarul suspomenit. Între orele 13 și 15, lângă havuzul din fața Palatului Național, cetățenii vor putea cumpăra cu bani sovietici câteva produse. Salam doctorski cu 2 ruble 20 copeici kilogramul, o cutie de cafea cu 2 ruble 50 copeici, chibrituri cu o copeică, detergent cu 50 de copeici, hârtie igienică și săpun. Vizitatorii trebuie însă să respecte o condiție. Costul tuturor produselor cumpărate nu trebuie să depășească suma de 10 ruble. În țara, editorialistul Petru Bogatu publică un articol intitulat O acoperire moldovenească pentru o afacere politică rusească, articol din care citez. Comuniștii moldoveni au făcut o treabă de care unui comunist adevărat ar trebui să fie silă. La finele săptămânii trecute, majoritatea parlamentară a votat legea cu privire la dubla cetățenie. În plus, regimul Voronin promite acum că va modifica bugetul pe anul viitor de așa manieră ca să se conformeze recomandărilor făcute de experții Fondului Monetar Internațional. Comuniștii nu se opresc aici. Ca să primească cele 100 milioane de dolari promiși de creditorii străini, puterea de la Chișinău s-a angajat să înlăture ultimele bariere din calea comerțului extern și să introducă din nou inspecția înainte de expediție. Ce se întâmplă cu PCRM? Ce factori alimentează oportunismul său impresionant, se întreabă Bogatu și tot el ne oferă o explicație. Actuala formațiune de guvernământ n-a fost niciodată un partid. În ceea ce privește pe conducătorii ei, aceștia nu sunt și nici n-au fost vreodată comuniști, liberali sau socialdemocrați. Așa zisul PCRM nu e decât un proiect electoral care trebuia să propulseze în jilțurile moi ale puterii un grup de farsori politici. Cum obiectivul i-a atins, aceștia ar fi putut dărâma de mult fațada comunistă a partidului, dar numai sub rezerva ca nouă denumire să fie mai profitabilă decât cea veche. PCRM nu e decât o acoperire moldovenească pentru o afacere politică purusească. E, citez, un paravan în dărătul căruia se ascunde un regim de ocupație străină. În săptămânalul Democrația, publicistă Ala Mândăcanu constată că, citez, dezmățul prostiei al corupției și al degradării din societate ia proporții monstruoase. Debandada, iată cuvântul, cere de starea lucrurilor de astăzi. Nimeni nu mai reacționează la nimic. Într-o țară civilizată, citez, orice demnitar acuzat că nu plătește impozitele își dă demisia la primul semnal al presiei. La noi altfel. Poți să citești despre implicarea în afaceri murdare de milioane a primului ministru, a președintelui, a vicepreședinților parlamentului și nu se întâmplă nimic. Nu reacționează nici ei, nici opinia publică. Hoți să fie conducătorii noștri, Dar cine nu fură astăzi? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.